Rodania. Rodania.
Ingen vil ro på podcast uden en dansk sejr, og i dag faktisk med to af slagsen. For banelandsholdet vandt VM-guld på 4 km, og 16-årige Albert Philipsen vandt VM-guld for juniorerne. Men vi taler selvfølgelig også om det vanvittigt dramatiske VM-linjeløb i går søndag, hvor Mads P. han, ja, lige nøjagtigt missede medaljerne. Og dermed velkommen til mine to faste medaljetagere, Kim Plesner og Stefan Djurhus.
Tak for det.
De her skuffede over ingen medaljer eller begejstrede sådan over den danske indsats?
Ej, jeg synes helt klart begejstret, fordi når man kender, eller jeg håber da, at jeg tror, at jeg kender Mads P. godt nok til, at forskellen på en anden plads og en fjerde plads for ham er ikke ret stor i forhold til forskellen på en første og en anden plads. Altså at når først guldet er røget, og man har været verdensmester før, om man så lige får en sølv eller en bronze, eller om det bliver til en fire, når man har bevist, at man sidder med de stærkeste rytter i verden, så synes jeg mere, at jeg vil lade mig begejstre over, at det faktisk, jeg synes jo, det var Danmark, der skabte løbet med deres offensiv.
Ja, jeg er også meget enig i forhold til, at jeg er begejstret over den danske indsats. Jeg synes, som hold kørte de smukt. Altså, det var super fedt at få en så tidlig finale. Jeg var sådan helt forbløffet over at se, hvor tidligt de egentlig gav den max gas, og det blev jo bare et fuldstændig vanvittigt cykelløb hele vejen igennem. Til gengæld, jeg synes også, det er også det der med, om kan man være tilfreds med en fjerdeplads, det kan vi jo nok ikke helt, men jeg vil stadig sige, jeg er ikke helt enig i det der med sådan, kun at køre efter sejren. Altså, der er måske fire personer, der kan til det cykelløb, der kan tage den på sig og sige, jeg går efter sejren, eller vi går efter sejren. Resten, de er rigtig glade for metal. Og det kan man også høre Anders Lund faktisk. Man kan høre, at han siger, de kom efter medaljerne. Så det er målsætningen, som de har sat sig på forhånd. Det er Mads, der går ud og siger, at han vil have sejren. Skjelmose går med på den, fordi de siger, at vi har kører for, en Mads han vinder. Men det er metallet, der er den oprindelige målsætning. Så det der med at sige anden plads eller fjerde plads, det betyder ikke så meget. Jo, det betyder rigtig meget.
Nå, det er klart, at han havde jo selvfølgelig
kørt efter det. Det er ikke for at sige dig imod, men jeg synes, det er fordi, man der kører rigtig meget på den der med, at det kan man ikke bruge til en skid.
Nå, altså, nej.
Og det er sådan, og jeg synes, Mads han fornævner det også, men det er jo kun ham, fordi han, som du siger, han har vundet før, så han er mere ligeglad med det.
Han kunne godt have kørt mere defensivt og gået efter at være sikker på at få en medalje. Men han går ud og sætter alt for at få guldet.
Det gjorde han. Det
altså, jeg har spist på Geranium. Og der, når man spiser derop, så har de en Bocuse d'Or stående i guld, sølv og bronze, altså en første, anden og tredje plads. Og de er nok mest stolte af guld, men de står alle sammen på display. Og jeg er ret sikker på, at Mads P., han lige så gerne ville have haft, ikke lige så gerne, han ville gerne have haft en bronzemedalje hængende ved siden af sin guldmedalje. Og hvem ved, så kunne han måske få sølv på et tidspunkt, og så have sådan en lille fin trio hængende hjemme i dagligstuen.
Det er klart, hvis man kigger ind på Geraniums guld, sølv og bronze, så er det lidt ærgerligt at stå i pølsevognen ude foran.
Vi taler meget, meget mere om det her vidunderlige cykelløb, vi var vidne til i går. Og så kigger vi også fremad mod en af VM-ugens andre store begivenheder, nemlig enkeltstarten med Kasper Askren og Mikkel Bjerg til start. Men som altid naturligvis, først lige en kæmpe shout-out og stor tak til alle jer, der lytter med, og en gigantisk tak til alle 10'er støtter. I er årsagen til, at vi kan blive ved med at udkomme. Også i dag jo med en rigtig lækker ekstra præmie, som du måske hørte i sidste uge, hvad det er. Og vi har naturligvis også vores Europa Cup, og de her to ting bliver altså udløbet til to heldige vinder lidt senere i udsendelsen. Tak til alle, der støtter. Og velkommen til Snedker Morten, Tybo, William, Line, Jesper, Mad, Ole og, hallo, Gud. Eller i hvert fald Gud S.
Gud S.
Guds et eller andet.
Så, men, noget, ikke?
Velkommen til. Fedt, I er der. Og som sagt, tusind tak til alle, der har støttet igennem lang tid. Og ønsker du ikke at støtte via tier.dk, så kan du støtte på en anden måde, som også kommer dig selv til gode. Du kan nemlig gå ind på vores shop og købe månedens t-shirt. Og i den her måned, jamen, der var der jo faktisk kun én t-shirt, vi kunne lancere. Og det var naturligvis Stefan.
I'm gone. I'm dead.
I'm gone, I'm dead. De legendariske ord efterhånden fra Tadej Pogacar. Du finder shoppen på veluropa.dk. Mit navn, og den her, kan vi godt tillade sig at sige, smukke stemme, i hvert fald fra Smuk Fest, den tilhører Claus Elming. Du lytter til Veluropa Podcast, præsenteret i samarbejde med HelloFresh. Men vi lægger ud med dansk guld, fordi den danske 4 km havde jo en ny konstellation til start ved det her VM, og de fik revanche for nederlaget til Italien i OL-finalen i 2021.
Ja, efter semifinalen var der lagt op til en lidt spændende finale mod Italien. Synes jeg godt, man kunne høre lidt både på holdet og på landstrænerne, at de var sådan lidt nervøse over, at selvom de havde haft bedre tider, så at de måske havde fået lidt mere slipstrøm og sådan noget i semifinalen. Men det må man sige, at de fik gjort til skamme. Det var en relativt overbevisende sejr. Og specielt den her, hvor Ganna, Filippo Ganna fra Italien, jo blev vores nemesis sidste gang og hentede nærmest enhændigt det danske hold til sidst, så misser han jo faktisk både duellen med Niklas Larsen og Rasmus Lund her, hvor man tror, at han skal gå ind og lave det der afgørende ryg for italienerne. Det kom simpelthen aldrig, og det vil sige, at danskerne de udbyggede bare en føring, der til sidst blev, hvad blev den på, 2-3 sekunder eller sådan noget.
Jeg er ganske overbevist nok, og meget sejt kørt også af danskerne, fordi italienerne lægger ud hurtigst, og der sad man med en lille smule bekymring, men vi har set det så mange gange før, at danskerne kender sig selv så godt, og kender den rytme, de har, og de skift, de har, at det tog de helt stille og roligt, og da de så først havde føringen, så kørte de altså stærkt, og smadrede faktisk italienerne sammenlignet med sidst. I finalen, der var det Niklas Larsen, Rasmus Lund, Carl Frederik Bevort og Lasse Normann, tidligere Hansen, nu Let. Men faktisk, så var der 5 mand, der fik en guldmedalje.
Ja, altså der blev byttet rundt undervejs, noget som man nogle gange ser som del af strategien, hvis man gerne vil, hvis man føler sig lidt overlegen, og man måske vil spare nogle kræfter. Specielt hos de, ja, det kan være lidt forskelligt, hvordan, men jamen, jeg undrer mig lidt med, at de skiftede Rasmus Lund ind, som jo egentlig er måske den stærkeste, en af de stærkeste på holdet i hvert fald, men som havde de her rygproblemer, og har haft dem for ganske nylig, så jeg tror, det var lidt interessant at se, at Frederik Rudenberg, som jo havde kørt i det indledende, som blev skiftet ud til Rasmus Lund, men jeg tror også, at Rasmus Lund har nok været deres oprindelige plan, i og med, at Rudenberg faktisk ikke har kørt så meget med holdet på det seneste, fordi han jo kører på DSM-holdet og har faktisk været ukampdygtig det meste af året, så jeg var lidt overrasket at se det, men det kan være, at det har været en del af planlægningen for at skåne Rasmus Lund en lille smule frem til finalen.
Og så Carl Frederik Bevort, ny mand i den her konstellation sammenlignet med OL-finalen, på om ham?
Ja, altså at han har jo kørt sig ind på det her stjernespækkede hold, noget som man nok ikke havde troet, eller det er i hvert fald rigtig svært hold at køre sig ind på. Man har jo set ham være ham og Rasmus Lund køre rundt med den unge garde, Tobias Aagaard og alle de andre unge drenge, som har udgjort holdet, mens Lasse Normann, Rudenberg og Niklas Larsen har været væk, fordi de kører på landevejen også. Men Carl Frederik Bevort, han er en af dem, som stille og roligt er kørt sig ind i varmen, og nu er en fast del af det her landshold, som formentlig også kommer til at køre OL. Så bliver det spændende at se, om Frederik Rudenberg, han har tænkt sig at blande sig lidt, fordi at efter jeg har snakket med ham i hvert fald, så ser han i hvert fald også frem mod OL. Noget, som jeg troede, han havde lagt fra sig. Både ham og Niklas Larsen troede jeg egentlig skulle til at vende sig lidt væk fra OL efter det seneste, men det tyder altså på, at de er tilbage på vognen og går efter guldet.
Og så kan man sige, at der er jo kun 3 år mellem det forrige OL og det kommende, fordi det var i 2021 på grund af corona, altså til næste år 2024 i Paris. Og så lidt sjovt så jeg også, at Uno X tog lidt herren for, at de skrev, hey, vores danske drenge har fået OL-guld. Så det er altså sådan et lidt dansk-norsk hold. Der er kun under et år nu til OL. Er vi favoritter?
Det vil jeg helt klart sige, ja. Til gengæld, man skal sige, der er stadig et godt stykke op til, kan man sige, det. Normalt så siger man, at man skal slå verdensrekorden for at vinde OL, og det plejer ikke engang at være tæt. Nu må vi se, nu kan man se, at Danmark har jo skiftet fra Argonauten til Canyoncykler, som skulle være en del hurtigere. Det ser også ud som om, at de er. Så de har jo helt klart, alle holdene har noget i posen og kommer først til at toppe til OL, så det er lidt for tidligt, men vi kører stadig en del fra verdensrekorden, og man må forvente, at...
Altså ikke fra verdensrekorden, vi var en del efter verdensrekorden.
Ja, fra at slå den.
Ja, præcis.
Ja, altså vi kører jo, Danmark vinder i VM i tiden 3.45.1, og det er 3 sekunder fra at slå verdensrekorden, så der er stadig et stykke op til der, hvor man nok skal op og lege med om de sjove placeringer. Men om ikke andet, så er vi verdens bedste lige i øjeblikket, så det er et godt udgangspunkt.
Ja, det er vildt imponerende, at vi kan blive ved med at præstere, og at det der 4 km hold er blevet sådan et hold, som vi bare... Altså, vi er nærmest mere skuffet over, hvis de ikke får guld, end at de ikke får guld.
Det er jo blevet en lille institution for sig selv, altså den måde, som de kigger på materiel og træningsmetoder, og de har altså noget helt specielt derinde på banen, og kender... Altså, de er... så nørdet med det, de laver, og konstant på højdetræningslejre og kigger på forbedringer, så det er blevet en hardcore lille kerne det der, og noget af det, som jeg tror, at de andre lande er lidt misundelige på, at Danmark de har så stærkt en kerne.
Vi har savnet at høre nyt fra Niklas Sweet Larsen, men han kører vanvittigt stærkt. Han får VM-guld her, og han er faktisk super, super tæt på at blive dobbelt medaljetager ved VM, så i hans Omnium.
Ja. Jeg så indtil den tredje rytter røg ud i udskillingsløbet.
Ja, desværre.
Så slukkede jeg for TV.
Gjorde du det?
Ja. Jeg blev så rasende.
Ja, og det var også, altså, ja, og kort fortalt, det er et udskillingsløb. Niklas er blandt de aller hurtigste, og han ryger som den tredje rytter, altså ud af 20. Ikke?
Og er kommet rigtig godt fra start, og lå nummer 2 samlet, og... skulle egentlig bare køre en fornuftig placering ind i den, så var han stort set sikker på en medalje, og det blev endnu værre, da man så jo, hvordan det så var gået i det sidste, point, ja. I det sidste pointløb der, hvor han jo faktisk er den bedste. Ikke?
Er det et point fra at få bronze?
Ja, og alt muligt hejs med dommerne. Eller,
ja, det var selv, altså, det var kæmpe skandale, det er måske for svært at komme ind på nu, men kort langt er, han kører, siger han også selv bagefter, måske sin karrieres bedste pointløb, og med det pointløb, der skal sige, altså, han skal bare i top 10 nærmest, i udskillingsløbet, hvor han altså ryger ud til nummer 3. Hvis han kommer i top 10, så er det lige ved den guldmedalje. Så,
eller det vidste man jo så ikke, inden han havde kørt.
Nej, det er klart, det er klart. Og tingene kunne også udvikle sig anderledes, men du kunne også se i hans interview bagefter, at han var ærgerlig, men samtidig er det her også en lille lærestreg, det tror jeg faktisk, han tager med sig, fordi altså med den måde, han kører på i går, der er han medaljekandidat til OL også.
Det, der er lidt frustrerende nogle gange med Niklas, det er, han er sådan, han er jo sindssygt talent, og han kan være i sindssyg form, men han kan også være lidt for afslappet til tider. Ja. Og det er sådan noget her, der kommer nogle gange til syne, hvor at så dummer han sig. Det siger han jo også selv. Altså, det, han dummer sig bare. Han havde selvfølgelig benene til at gøre det bedre. Når man kigger på det, så placerer han sig lidt for farligt på indersiden inde i pakket, men han har faktisk luft. Han har faktisk lidt luft foran sig. Så han kunne, altså det er ikke sådan, at han er så lukket inde, at han ikke har muligheden for at komme længere frem. Det er fordi, han ikke, altså han tager lidt for let på det. Og så skal man også huske på banen, det ved han jo selvfølgelig godt, men der er det, når baghjulet slipper linjen, der tæller. Så det er også en noget anden, kan man sige.
Nogle gange, så når man sidder... så han kan egentlig godt være forrest med forhjulet, og så når de andre over. Ja,
ja, så du ved, hvis han ikke tænker over det, så kaster han heller ikke rigtig cyklen, måske nogle af de andre lige skubber lidt og sådan noget. Så det kan være lidt... Det er lidt anderledes måde at time på, fordi det når baghjulet slipper linjen, man kigger på, det kunne man også godt
han
se.
Han troede heller ikke, han var røget ud. Han tog føringen her lige efter.
Ja. Men det sjove det hele, det var jo, at netop fordi, at han er så tæt på at ryge ud, og han rent faktisk røg ud, men han tror jo selv, at han er tæt på at ryge ud, og så tænker han, jeg skal lige frem i feltet. Og så får han lige at vide over højtaleren, Niklas Larsen, you're out.
Alme. Men,
det er super ærgerligt, nu ender han i stedet som nummer 4, men en vanvittig god generalprøve, hvis man kan sige det, om et løb, der først er et år frem i tiden til Omnium ved OL. Apropos Philippe Ganna, som vi jo så fik skovlen under den her gang, så fortsætter han jo altså med at imponere og med at sætte nogle vanvittige rekorder. Han vinder sin 6. guldmedalje i individuel forfølgelsesløb, rekord naturligvis. Han var bagud med over 2 sekunder efter 3 kilometer, men på de sidste 1000 meter, der timer han det altså helt perfekt. Den eneste gang, han førte i finalen mod Dan Beckham, det er, da de krydser stregen.
Og, han førte efter den første halve omgang, eller sådan et eller andet, eller den aller første mellemtid, der er han foran, og så fører den anden bare hele vejen igen.
Han vinder med 54.000 dele ja. Af et sekund. Det er helt vanvittig afgørelse. De to kender jo den anden, Kim.
Ja, det er jo, Wickham er jo tilknyttet Team Ineos, hvor han jo faktisk sidder og rådgiver, hvad hedder han, Garner, om hvordan han skal blive lidt hurtigere. Det er han så åben, jeg tror, han havde håbet på, at han lige havde slappet lidt af i den rådgivning der. I hvert fald 54.000 dele mindre ja. Rådgivning skulle han have
gjort. Ja, det er jo vanvittigt, det er jo et tråd. Ja. Altså, hvad hedder det? Mens vi ligesom siger her i Danmark, at Martin Tofter er vores enkeltstartsguru eller fartguru, så er Daniel Wickham måske verdens største fartguru, har i hvert fald hjulpet rigtig, rigtig mange. Og med det i mente skal vi nu quizze. Det drejer sig sgu om Filippo Ganna og Daniel Wickham, fordi det er de to seneste ryttere, der har holdt timerekorden. En timerekord, som har set 26 forsøg på at blive slået siden 2014, hvor I husker, at Jens Fugt han lige pludselig gik ind og nappede rekorden. Ud af de 26 forsøg, der kun de 8 var succesfulde. Både Daniel Wickham var succesfuld, da han forsøgte at slå rekorden i 2022, og så et par måneder efter, der gjorde Filippo Ganna det igen. Men spørgsmålet til jer, og så kan jeg fortælle, at udover dem, så har Martin Toft, Mikkel Bjerg og faktisk også Mathias Norsgaard forsøgt at slå dem, men alle tre har ikke været i stand til det. Men teamrekorden holdes altså i øjeblikket af Filippo Ganna. Mit spørgsmål til jer to, det er, hvor langt kørte han på den time? Den er, der er tættest på, får et point.
Super.
Er spørgsmålet forstået?
Ja.
Yes.
Du er opgivet allerede i verdensklasse.
Jeg gætter på en time.
Ja, præcis. Det er også det er godt, godt bud, at de kørte i en time, cirka. Ja. Men hvor langt kørte de på timen, er spørgsmålet. Og så har jeg kun én ting til jer to, og dig, der sidder og lytter med derude. Lad nu være med at google.
En naturlig is dat Mathieu van der Poel. Hij is er toe in staat. Een schot in de roos, in Glasgow. Ongelooflijk goed. Hij is wereldkampioen 2023.
Og lad os så komme til VM i Lendevej, hvor vi havde store forventninger til både det danske hold og især Mads Pedersens chancer, men det i stedet blev Mathieu van der Poel, der tog sejren med, hvad vi vil godt kan tillade os at kalde, endnu en magtdemonstration.
Ja, da han sætter det afgørende angreb ind, der er der ikke nogen tvivl, og det er både fortjent og det hele, men man kan sige, det igen, som vi talte om i starten, det er altså det danske hold, der får skabt den her, hvad skal man sige, offensiv kørsel, som der er hele dagen, og som jo ender med, at de her fem, hvad kan man godt sige, bedste ryttere på dagen, de kommer afsted to omgange, og den sidste gang, det er jo så der med 50 km igen, hvor det dels er begyndt at regne, og Bettiol, han begynder at køre solo, og får faktisk op til 40 sekunders forspring, og så danner sig den her gruppe bagefter med Van der Poel, Wout van Aert, Pogacar og Mads P. Altså, det var virkelig en
anden gruppe.
Jeg har hørt om dem. Og så kan man sige, at de eneste, der måske ikke kunne have været med der, det var måske Laporte og Trentin, der udgår, eller i hvert fald kommer bagefter på grund af punktering og styrt. Og så her der med 23 km igen, da han bliver hentet Bettiol, så tænker jeg, okay, nu skal kortene blandes igen. Mm. Så laver han bare det der stød, Van der Poel,
der er et billede forfra af Van der Poel, da han stikker. Og det billede minder mig så meget om dengang, han vinder på Strade Bianche.
Ja.
Hvor han den samme brutale måde at rive i styret på og trampe pedalerne, og de andre bare sådan er galionsfigurer nede bagved.
Og som man jo havde set under Recon også. Præcis. Så man det der videoklip.
Men kom den video frem fra Recon?
Lad os nu lige. Den der, alle har lagt en video op, hvor de sprinter op af.
Det er med på. Men der havde han ikke kørt 250 km før.
Ja, han kørte lige så hurtigt.
Og ham, den spanske juniorrytter, der sidder træer der. Har I hørt om ham?
Nej.
Han sagde jo, at det, altså, han kunne slet ikke tale nærmest, da han var kommet op. Han forsøgte jo at gå med, og han prøvede at sidde med Van der Poel op af der. Han sagde, at han kunne simpelthen ikke, han kunne ikke få et ord sagt efter.
Jeg tror heller ikke, der var nogen af de der tre verdensstjerner.
Nej, de havde heller ikke meget. De sad ikke og små hyggesnakkede lige efter der. Og der øger han jo bare, og så styrter han jo lige pludselig i det her sving, hvor man tænker, nej. Men det spøjse ved det var jo, at det var blevet så vådt på det tidspunkt, og han kørte relativt aggressivt ind i svingene, og de andre var så langt bagefter, at de på det tidspunkt begyndte at køre en lille smule efter de sekundære placeringer. Altså, de vidste godt, guldet det ryger her. Mm. Nu skal vi også lige slappe lidt af og ikke styre det, og også have lidt kræfter til spurten. Plus, at de ikke har nogen radio. Så da han
men lad
styrter
lige holde fast i det der med radioen. Fordi Stefan, du og jeg vil tale lidt kort om det, inden vi gik på her. At Wout van Aert har været ude og igen ligesom sige, hey, er det ikke på tide, at UCI kommer ind i 2023, og vi får lov til at begynde at køre med radio og til VM? Ja. Fordi havde det ændret noget, da Van der Poel han styrter, hvis Mads og Pogacar og Wout van Aert havde hørt det i radioen?
Ja, formentlig ikke, som nu har vi jo set, hvor hurtigt han kørte, også efterfølgende, at altså, man så jo nærmest ikke noget tidstab, at han jo kom op på cykel igen, var det omkring 30 sekunder, han havde på det tidspunkt,
ja, hvor så han styrte. Han 25, og det, men 25, det er også fordi,
så, det gik så hurtigt, at han var op igen.
Men det er jo næsten hurtigere at køre, i det våde vejr, er det jo næsten hurtigere at køre fuldt smadret ind igennem, vælte, komme op igen, end at køre den langsomt rundt i hele svinget. Det koster om 5 sekunder. Det koster om 5 sekunder at lave det trick der.
Jamen, det er længe siden, du har siddet på den der rustne Sabelo-racer.
Oh, men det var ikke sådan, han mistede et halvt minut i hvert fald på at lave det stunt.
Nej, det var imponerende, så hurtigt han kom.
Men det var faktisk... Det var lidt spændende. Altså, jeg tror ikke, det havde ændret noget, men det var lidt sjovt at høre. Nu er det jo ikke første år, at Wout van Aert han er ude og kritisere det der med radioen, fordi at han siger jo, de vidste jo ikke, han var styrtet. Det kunne jo være, at de var måske... Hvis de vidste, han var styrtet op foran...
Så havde de lige givet den 5 minutter med fuld hammer.
Ja, det kan godt være, at de lige havde alle sammen sagt, okay, nu prøver vi altså lige... Også fordi, at de alle sammen jo, kan man sige, er enige om, de vil hellere køre efter sejren, hvis den er mulig. Ja. Nu er de jo alle sammen blevet sat på plads, men hvis man ved, ham der ligger foran, han har lige styrtet, han har måske slået sig, måske er spænderne røget af hans ene sko.
De kan måske lige se ham, hvis de giver den 5 minutter med fuld
præcis,
hammer.
Præcis, altså, men det vidste de jo så ikke, og igen så får Wout van Aert den her anledning til at kritisere UCI for ikke at køre med radioer. Det er jo noget, som de har gjort for måske 20 år siden, eller sådan noget, at de begyndte at indføre det der med ingen radioer, for at skabe et mere underholdende cykelløb. Og så en gang imellem, så sker der det med, så bliver det kritiseret for, at det er farligt, og så siger UCI, jamen, når vi kører ind på omgangen, så er det jo ikke lige så farligt.
Der er jo mennesker og
men hvorfor farligt?
At du ikke kommer i kontakt med, hvis der lige pludselig sker et uheld med nogen, men derinde, der er jo både rytter, tilskuere, biler, motor, altså hele tiden. Alle steder på ruten nærmest.
Nogle gange er der nogen, der styrter, og der står en holdkammerat og siger, vi har en, der er kommet slemt til skade her. Et eller andet, sådan du ved. Mm. Man kan komme i kontakt med hinanden. Ikke? Ligesom du har en mobiltelefon nogle gange, så sker der noget, så vil du gerne ringe til nogen. Så har man radio. Men ja, og det er bare lidt sjovt, at kan man sige, det er lidt ærgerligt, at nogle gange, så kan radioerne også gøre, at det bliver mere spændende.
Mm. Men lad os se bort fra det, og så bare sige, da han rykker Van der Poel, og han bare bliver ved med at øge og øge, og endda også øger efter, han er styrtet. Altså, der viser han jo en vanvittig styrke efter 270 kilometer.
Ja, netop. Altså, jeg synes også, noget af det, der var mest imponerende fra hans og Hollands side, var egentlig, hvor godt de kom igennem løbet. Jeg sad i hvert fald og tænkte, enten så har de ikke benene, eller også så kører de vanvittigt klogt. Og Van der Poel, han holdt sig altså i skindet langt stykke hen ad vejen. Holdt sig i god position, men han var ikke en af dem, der kørte med i angrebene, eller som Mads Pedersen var meget aktiv i at angribe. Wout van Aert var også aktiv i at være hurtig til at køre med. Sammen med Pogacar faktisk. Der var Van der Poel den, som måske holdt lidt mere igen i forhold til de andre. Og da han så endelig kom, så kom han godt nok også med knald på, men det er jo netop det, som VM er så specielt i forhold til, at det handler om at spare på kræfterne så godt man kan, og fyre dem af på de rigtige tidspunkter. Det så ud som om, at Van der Poel var den stærkeste i sidste ende, men helt klart har det også en stor betydning, at han får dem brugt rigtigt og sparet de rigtige steder.
Jeg ved med mig nok den historisk sværeste rute at spare på kræfterne, og den måde, det blev kørt på af danskerne.
Ingen medalje til Mads P., men som du var lidt inde på i starten, Kim, så det her podie, altså det er tre andre superstjerner, der står deroppe.
Ja, det er måske det fedeste podie, man nogensinde har haft til et VM, og der er i hvert fald ikke nogen tvivl om, at de tre rytter er jo nok, hvis vi ser, så vi kan måske godt diskutere, om det er verdens tre bedste cykelrytter, for der har vi jo også en Jonas Vingegaard, og måske også en Roglic, der til tider kan presse sig ind der, men de tre verdens bedste endagsrytter i hvert fald, det tror jeg godt, man kan. Og det, at Mads P. og til dels Betjol er, det bliver næsten tarveligt at kalde det best of the rest, men det bliver han jo, fordi han bliver nummer 4 her. Men at han er alene det, at han er i det selskab, og han er der over 2 omgange, hvor de kommer afsted og viser, at han hører med til det her. Så bliver han nummer 4 her, og det er de samme, der bliver 1-4 i Flandern, der vinder Pogacar og sådan noget. Så det viser bare, at det er dem, der er altså toppen af poppen. Og der synes jeg, det er fedt, at man får det her løb, og så vi skal sikkert også diskutere på et tidspunkt, sådan, hvad så med den ruge, altså kan man overhovedet køre de her løb, altså er det for meget gøj eller gadeløb og sådan noget, ikke? Men i hvert fald, når man så står tilbage med det her, så er der ikke så meget tvivl, og Van der Poel altså vinder Milan Sanremo.
Altså, ruten var fed, eller...
Lad os lige holde fast i den, den kommer vi tilbage til. Prøv lige, fordi han, det er en vild sæson, han har gang i, Van der Poel.
Ja, Milan Sanremo, Roubaix og VM i samme sæson, det er der aldrig nogen, der har gjort før. Altså, hvis man bare har den ene sammen med VM, det er der nogle få, der har gjort, det er sådan en håndfuld, der har gjort af de store, blandt andet Eddie Merckx på en eller begge af dem. Og så er han jo den første hollænder, der vinder siden Sodemælk i 85. Og det er rigtig, rigtig lang tid at vente for en... Selvfølgelig er Holland ikke den allerstørste cykelsportsnation, i Italien og Belgien er noget større for eksempel, men det er stadigvæk en stor cykelsportsnation, og 85, det er så godt.
Et stykke tid siden, og det han gør her, Van der Poel, er også så markant, og faktisk også for ham selv, at han i vinderinterviewet bagefter jo også siger, jeg har haft et vildt år, og det her, det var den sidste, jeg manglede i min karriere. Altså, ja, det er jo vildt at sige, ikke? Hvad er han, 27 eller sådan?
Det var i hvert fald en af de største, han manglede at tjekke af. Ja, det er rigtigt, man sidder og tænker, med den ryttertype, han er, så er der ikke super meget mere, han egentlig kan vinde ekstra. Så skal han gå ud og tage noget Liège-Bastogne-Liège, for eksempel, og se, om han ligesom kan...
Altså, man kan sige, at han kan gå efter den der femmer, og se, om han kan vinde alle fem monumenter, fordi han kommer ikke til... Han kan ikke omforme sig selv som rytter til, at han kan vinde en Grand Tour, som for eksempel vi så Remco gøre sidste år, med at vinde et monument, en Grand Tour og et VM.
Og Lombardiet bliver svær, ikke? Den er nok alligevel for bjergeri for ham, ikke? Men altså, Wout er jo kørt på podiet i Liège, for eksempel, ikke? Så den er selvfølgelig inden for rækkevidde, kan man sige, men... Alle fem monumenter, det vil jeg nok også.
Men det er meget sjovt, nu bringer du Wout op der, ikke? Altså, der var ikke en tomands sofa, som de så ved nogle løb i foråret, hvor de skulle have tre mand ned i. Så vi så ikke et billede af Wout van Aert og Mathieu van der Poel sammen, før de står på podiet. Og nok har han en sølvmedalje om halsen, Wout van Aert, men det er jo ikke sådan, så han træder op på det podiet, der vinker ud til tilskuerne og siger, fedt mand, jeg blev toer. Og vi må bare sige, at hvis vi kigger 2023 isoleret, så har Mathieu van der Poel krammet på Wout van Aert.
Ja, men jeg synes også generelt. Jeg synes, når du ser på deres palmarès, det er, at de har, der er mange løb, de har vundet begge to, Milan San Remo, Strade Bianche og så videre, Amstel. Men så har, hvor Wout så har super fine resultater med noget E3, Gent Wevel gennem Het Nieuwsblad, så har van der Poel så lige Flandern, Roubaix, VM.
Ja, så har han til gengæld en anden form for succes i Grand Tours, ikke? Der er 9 etappesejre i Tour de France, ikke?
Altså, enig.
Inklusiv det der lille triumvirat, han lavede sidste år med en enkelt start.
Absolut.
Og så videre, så videre,
men når du ser de der klassiske rytter, som er det, de er, kan man sige, som ryttertype, der er der ikke nogen tvivl om, at Wout van Aert, han er misundelig på
den resultat. Jeg tror også, snakken om, hvem der ligesom er den bedre klassiker, rytter, ja, eller endags rytter, den er lagt i graven. For
hvad er den større vinder på en eller anden måde?
Ja, ja.
Må det vel næsten altså, være, fordi niveaumæssigt, ja, er der jo virkelig ikke stor forskel.
Men jeg vil så stadig sige, at Wout van Aert, han har jo også ting, som Van der Poel ikke har i forhold til enkeltstart, eller de egenskaber i bjergene, som Wout van Aert har, som jo også, altså han har vundet en bjergetap i Tour de France, altså,
ja.
Og han har vundet masse spurter, så Wout van Aert, han har måske det mere brede talent, i hvert fald, hvor Van der Poel, han har bare været til stede nogle gange, og bare taget de der kæmpe store sejre. Det, som Wout van Aert, han mangler, det er, vi har snakket om det der med, at han får en masse anden- og tredjepladser også, og det er måske hans, altså det gør han jo, fordi han er pissegod, først og fremmest, og fordi han er meget stabil og alsidig, men Van der Poel, han har altså bare lavet de der helt...
Men hvor man kan
store.
Sige, at Van der Poel jo netop er ved at løbe tør for ambitioner, han egentlig kan have, så kan han måske gå efter noget grønt trøje i turen, eller hvad ved jeg, han skal finde på som næste målsætning. Der har Wout van Aert jo noget tilbage, for han kan jo netop gå efter, han mangler jo netop Flandern, Roubaix, VM, som er løb, han sagtens kan vinde. Altså, ja, det er inden for hans rækkevidde.
Det er anden gang, han bliver 2 år nu til VM.
Ja.
Så. Men jeg vil så også sige, altså, i Wout van Aerts, kan man sige... hvis man skal komme ham lidt til undsætning, han har 9 etapesejre i Tour de France, og Van der Poel har 1. Så måske Van der Poel, som jo heller ikke var tæt på at vinde nogle etaper i Tour de France i år, og var jo lead-out, hvilket jeg også synes er lidt vanvittigt at tænke på. Han kom jo til turen og var lead-out-rytter hele vejen igennem. Han bliver verdensmester, han har vundet Milan-San Remo og Paris-Roubaix.
Det men viser også bare, at altså, nogle af de rytter her, vi talte jo lidt om det inden turen, at for Mads, for Mathieu van der Poel og for Wout van Aert, der kom de ind med sådan et langsigtet mål om at komme ud af turen i bedst mulig form.
Og jeg vil også sige, altså jeg ved ikke, hvordan det har været for 30 år siden i hvert fald, men det er lidt uset, at man har så gode ryttere til at hjælpe sig. Altså det er sjældent, at man ser ryttere være, altså kan man sige, en van der Poel, der går ind og hjælper rytter, en Wout van Aert, der går ind og hjælper rytter. Altså nu ser vi også det der
jo,
med,
Mads, der
den måde Mads og Skelmose, de hjælper hinanden på.
Og Ticone.
Altså sådan, de er, det er lidt, det er lidt en anderledes game nu, hvor at man, de helt store stjerner hjælper hinanden, hvor at man får egentlig udslettet på en eller anden måde den der mellem- eller dårlige hjælperytter og deres rolle. Nu, hvis du skal op og gøre en forskel, så skal du nærmest være en superstjerne, hvis du skal kunne hjælpe nogen til noget som helst. Altså, det synes jeg bare, det er også ret vildt at se. Altså,
og så måske netop det der med, at når man giver noget, så får man noget igen. Og vi så, hvordan det kommer også tilbage til, at det danske hold hjælper Mads P. og Holland, der hjælper Mathieu van der Poel til sejr her. Vi talte, eller du nævnte det lige kort, Kim, podiet, eller ikke podiet, hvad hedder det, ruten.
Ja.
Og hvis vi kigger på den her rute, så var det jo meget diskuteret, og nogle steder også kritiseret. Altså jeg synes, den var fed, jeg synes, den gav masser af underholdning. Hvad er jeres vurdering?
Jamen, det er der jo ikke nogen tvivl om. Altså folk, der har set det løb, er forhåbentlig ikke i tvivl om, at det, eller er forhåbentlig blevet godt underholdt. Altså ellers så synes jeg, at man er lidt mærkelig, eller skal se noget andet, eller uanset hvordan man havde, hvilken sportsgren det nærmest var, så var det underholdende. Men jeg synes, man kan se på det lidt ligesom man ser på Paris-Roubaix, hvor der også er mange ryttere, som siger med rette og kan argumentere og sige, det er sgu ikke rigtigt. Altså, det er ikke det rigtige landevejs. Det er ikke rigtig noget med landevejscykling at gøre, det her Roubaix.
Det er jo sådan noget,
et freakløb, hvor det er helt anderledes, end vi normalt kører. Og det kan du egentlig også sige her. Det er jo mere et gadeløb. Et kriterium, alt for teknisk, og med det der regnvejr, og det gav et meget, meget usammenhængende løb på en eller anden måde. Du kom aldrig op i fart, så skulle du ned igen og rundt. Men ligesom Roubaix, Så kan man godt sige, at det var sådan lidt alternativt og lidt en freak rute. Men ligesom Roubaix, så står der altså også bare nogen på podiet, som ikke har fået noget for ærende, og det er de stærkeste, der overlevede til sidst. Det gjorde den rute jo også, skal man huske på. Plus den danske indsats har også en finger med i spillet. Med det, men den gjorde det jo bare, at det er de stærkeste, der vinder.
Ja, men på en eller anden måde, så jeg synes, det er svært at være sur på den rute, når man ligesom ser i bagspejlet på, hvilke cykelløb vi egentlig fik på den rute. Men når man kigger på så teknisk en rute i Glasgow, hvor man ved, der formentlig kommer noget regn, så er det sådan lidt, måske er det lidt for teknisk. Det
og underlaget, altså, ikke?
Det er lidt farligt, og jeg synes også, at for det første, chancen for, at der er nogen, der styrter, når man laver så mange sving i det klima, hvor der formentlig kommer til at være lidt vådt, det kan man godt kritisere lidt, synes jeg, fordi at det, VM skal ikke handle om, altså at være, selvfølgelig skal man være holdt sig oprejst på en cykel, men at lave et cykelløb, der er så besværligt, hvor at vi mister jo nogen undervejs, altså til styrt. Heldigvis ikke nogen af de aller største stjerner, men til gengæld så kan man også sige, at det er også et cykelløb, hvor at på den her rute, som er så teknisk også, der kommer så meget splittelse på, det er svært at komme tilbage i cykelløbet, det er svært at få service i cykelløbet. Man mister en Christophe Laporte på et tidspunkt, han får noget defekt, ingen chance for at komme tilbage
igen. Så snart du har den mindste defekt, så er du bare ud.
Præcis. Ja. Mathias Skelmose, han tænker, jeg skal lige have lidt luft ud af dækkene. Ingen chance for at komme tilbage igen. Altså, så det er sådan...
Mikkel Bjerg i starten.
Ja, altså, det er mere sådan, i et VM, jeg ved godt, det vil altid være svært i et VM, fordi de kører omgangen, men jeg vil bare sige, det er noget af det, som man måske kan kritisere det for, at det kan blive en anelse for farligt, og det kan være svært at, kan man sige, får man lidt defekt eller uheld, og så kom tilbage i cykelløbet, der er det bare game over. Altså, og var det sket for Wout van Aert eller Van der Poel? Nu Van der Poel, han styrter jo også, skal man tænke på. Der kunne han jo lidt, det kunne lidt have været et styrt, der havde gjort, at han ikke kunne fortsætte, fordi cyklen var gået i stykker. Lad os sige, at han stod med et smadret forhjul eller et eller andet. Så kan han ikke, så VM tabt der. Ikke?
Nej, det
så havde det været nederen, men heldigvis, så slipper vi med skrækken, kan man sige, men det er noget af det, som jeg synes, at man, det Nu var det en fed version, så ingen kritik som sådan. Men
det var først til aller sidst, at regnen den kom, men den fik jo så stor indflydelse, både for, som du lige var inde på, Mathias Gjelmose, som føler sig nødsaget til at tage lidt luft ud af hjulet, men for også stor indflydelse på Mads P., selvom vi aldrig rigtig får de billeder. Mathias van der Poel er kørt afsted, og så er der masser af billeder af ham, der jubler på stregen og så videre, og det hollandske hold, der jubler lykkeligt og bla bla bla. Vi ser aldrig, at Wout van Aert, han sætter Mads og Pogacar med en 20-30 meter.
Nej, han røg, det sagde Mads jo også bagefter. Han kunne simpelthen ikke holde ham rundt i svingene der, eller i de våde sving. Og det var jo det var også lidt det, der skete med løbet, synes jeg, da altså, uagtet van der Poel styrt. Så det her med, at man blev nødt til at køre så langsomt ind i svingene, gjorde også lidt, det blev en låst situation. Du kunne næsten ikke sådan, altså alle skulle køre langsomt lige pludselig. Du kunne ikke rigtig komme ud af, hvilken forskel der var mellem de enkelte grupper. Fordi alle skulle sådan hele tiden bremse ned, langsomt ind gennem svinget. Der var ikke sådan, hvor du kunne sige, nå okay, nu sætter de fire bagved, eller tre bagved. Nu tager de lige nogle gode føringer alle sammen. Og sådan. Det kan du ikke, fordi du skal svinge hele tiden. Ikke? Mm. Og så er det faktisk en ulempe at være tre, fordi så skal du også passe på hinanden, når du skal ind i svinget. Mm. Hvis du kører en ind, så har du trods alt kun dig selv.
Men ser man så på teknisk formåen, så er det crossrytteren, som er i stand til at sætte de to andre i kampen om sølvmedaljerne, ikke?
Ja, de bliver et og to jo. Altså Van der Poel og Van Aert.
Det tror jeg, gud ja.
De to crossrytter, og det var også lidt det, man havde talt om inden. Men der er jo heller ikke nogen af hverken Mads P. eller Pogacar, der er dårligt tekniske. Der havde vi en anden lille belgier, som led lidt mere under det. Det var også det.
Forsvarende verdensmester og bliver fuldstændig smadret.
Han har ikke en chance på den der. Altså, der var lige på et tidspunkt, hvor man tænkte, gud, har han bare siddet og bluffet, ikke? Og så begyndte han at tage nogen, da der faldt sådan, men det var da der faldt lidt ro på, og belgierne selv begyndte at kontrollere det mere. Men det var klart, at alle de her ryttere, vi havde talt om tidligt, Askren, Remco, Van Baarle, alle de der, hvor man siger, de skal ud tidligt, så har de en chance. Men tidligt her ville jo have været inden omgangene. Yeah, det vil sige, det ville have været med 150 km til mål. Og så med det der demonstrationshejs, der var lige pludselig midt i, så blev det ind, altså, så var der jo knald på hen til omgangen, så hvor skulle de have nogensinde have stukket af? Og inde på omgangen, der kan du ikke bare køre ud jo, og synes, komme på forkant.
Jeg synes, danskerne gjorde det, altså det var super fedt, og jeg synes, at Anders Lund, altså kæmpe cadeau til den taktik, og balls, altså...
Men prøv lige kort gennemgå taktikken. Hvad var det for en taktik, danskerne havde lagt?
Jamen, jeg vil sige, det står også i kontrast til sidst de var i Glasgow fordi der var det jo netop, der startede, de kørte jo tæt på den samme
omgang. Sidst de var i Glasgow til EM for hvad, tre år siden aktivt.
Var det ikke i 19 eller
så fire år, så længe siden. Hvor vi blev kørt fuldstændig midt over.
Og der var taktikken en klassisk mesterskabstaktik, hvor man læner sig lidt tilbage i bussen, lader de andre klare arbejdet, fordi man ikke er blandt storfavoritterne. Det var også, kan man sige, inden Mads blev verdensmester, og vi havde sådan noget som, det var sådan noget med Fuglsang, og hvad var det ikke sådan noget, inden vi havde med derovre.
Mørkø var også med, tror jeg.
Og der skulle vi jo, der blev vi jo, fordi det regnede, og det var en teknisk omgang, så endte danskerne med at blive fuldstændig smadret, inden løbet sådan rigtig nåede at blive åbnet. Så her var det tydeligt, at vi skulle hurtigt ind på den omgang, eller tidligt ind, og så strække den ud og være dem, der er i angreb, og som vi også har snakket om, meget aggressiv trup at udtage. Ja. Og det fik vi så at se, til trods for, at Mikkel Bjerg, han var der ikke. Mikkel Honoré så vi heller ikke.
Kort får jo, hvad skal man sige, han får lavet sit arbejde, inden de kommer ind i den her positionskamp, var det ikke, for der var så brede veje, og det er også derfor kort godt kunne køre
med.
Det
er alligevel positionskamp, fordi at man bliver nødt til at være, altså man bliver nødt til at holde sig fremme, hvis man skal være fremme, når man rammer omgangen.
Men lå I mærke til det der helt geniale jo, for nu talte vi under turen om Søren Krav, som udsmider nede bag ved Jesper Philipsen. De kører jo der, der kort kører, der har kort jo Mads P. på hjul, og så har han Søren Krav som træer, inden Mørkøv kommer op. Han kommer først op, lige da de nærmest er inde på omgangen. Og der ligger Søren Krav flere gange, lægger jeg mærke til, og så bokser han bare dem væk, der forsøger at komme op på Mads P.'s hjul. Ja. Og det er jo det, han er vanvittigt god til. Hvorimod, hvis de havde gjort det omvendt, og sat Søren Krav op foran, og så har Magnus Kort bag ved Mads P., så var Magnus Kort jo røget 50 pladser ned bag Mads P. i løbet af 20 sekunder, og så har de intet fået noget af. De gjorde det helt perfekt der, og så Mørkøvs næsten halvanden omgang, eller hvad
det var. Ja, det var fandme også stærkt.
Hold kæft, det så sindssygt godt ud, mand.
Og fordi vi også nogle gange kan stille et spørgsmålstegn ved, altså kan han, altså har han styrken til, når det er så kuperet, at sidde og fyre den af, og der må man virkelig sige, at han gør et kanon stykke arbejde, og jeg vil, jeg vil også sige, Michael Mørkøv er rigtig, rigtig god til at køre gadeløb, og det her, det var en meget gadeløbsrute, og han ved netop det der med, hvor meget det betyder at sidde fremme på sådan en teknisk rute. Ja. Det gør så nas at sidde længere nede, fordi at man sidder på elastikken hele tiden, og man skal bare køre halvanden gang så stærkt eller så meget i pedalerne.
Hvad er det, der gør Marco god til at køre gadeløb?
Positionskampen, kan man sige. Han har klogheden. En god teknik, og han forstår, hvor han skal sidde, så han, altså, hvor at... Ja,
men her er det bare at sidde forrest, jo.
Sidde forrest, men det han jo, han er en klog rytter, det ved vi jo, det ved vi efterhånden. Ja. Og det man også kunne se, det var, at han udnytter jo sin teknik inde i svinget der, og så kommer man ud på et stykke, men netop fordi, som du siger, Steffen, der kommer den elastik, det vil sige, de andre, de skal egentlig bare lukke huller, og før de er færdige med at lukke huller, så er man hen ved næste sving. Ja, så går Mørkøv først ind i det sving, og så kan han slappe lidt af i gåsøjen i de der mellemstykker. Og så kunne han bare køre den jo i, var det næsten halvanden omgang, han kørte sådan der?
Det synes jeg, det var for lang, lang tid.
Og 45 sving gange halvanden omgang, som alle de andre skal lukke. Mm. Hvert eneste sving ryger de ned på en elastik, de skal lukke.
Plus er sådan noget, som Mørkøv han ved, som måske den almindelige, kan man sige, motionscykelrytter, eller de ikke ved, altså de mange cykelrytter måske ikke ved, det er, han ved, Michael han ved godt, du behøver ikke at køre hurtigt ind i svinget, men du skal køre hurtigt ud af svinget. Så han kan godt tillade sig, hvis han har fronten, at tage det helt roligt ind i svinget, og så sådan accelerere ud af svinget, fordi at den reaktion, der så kommer lidt længere henne, den er bare det større, fordi at, altså, der kommer så store huller, så de andre skal accelerere rigtig meget.
Og den bliver jo nærmest sådan større og større.
Præcis, men han ved, at han behøver ikke at køre særlig hurtigt ind i svinget. Det er næsten bedre, hvis han kører, kan man sige, hvis han skal have fronten, så skal man køre lidt hurtigt, men han behøver ikke at køre alt for hurtigt
ind i svinget. Og hvordan med de tre, han har på hjul, der er de tre danskere? Altså er det sådan lidt som om, du ved, okay, så kører vi langsomt ind, og så accelererer vi sådan, så vi har alle med?
Jamen, elastikken bliver jo værre nede bagved. Og det vil sige, dem, der ligger lige bag Mørkøv, de får stort set ikke nogen elastikeffekt. De ryger bare med ham rundt, de følger ham rundt, og så for hver enkelt, man så også for store splittelser, der var ud over, at den var strukket helt ud.
Jeg siger, elastikken, når du først kommer 20-30 placeringer ned, så begynder det allerede at være sådan, så er det allerede lidt irriterende.
Og det er cirka 60 gange.
Kommer du længere ned i det, så begynder det at være rigtig ned. Så kommer du, og du kommer aldrig tilbage til fronten. For, altså, du kan virkelig bruge mange kræfter, hvis du skal frem i bussen, du bliver også låst i positionen, altså, og så ved man bare, når du skal sidde og lukke huller, fordi lige pludselig, så ham, der sidder i position nummer 32, han er måske et eller andet, han er måske, nu skal jeg lige til at sige polak, men der var kun Kwiatkowski med, men der sidder måske en, der måske ikke er lige så god, som laver nogle store huller, eller der sidder et eller andet kyng, som ikke har den acceleration, så han skaber lidt større huller og sådan noget. Så det bliver bare irriterende, altså, og det kommer bare til at koste ekstra kræfter.
Ja, du så sådan en som Fred Wright, der gik ud efter hvad? Ja. Tre omgange nærmest. Remco Evenepoel sagde jo bagefter, altså udover han selvfølgelig ikke bryder sig så meget om det tekniske og regnvejr og sådan noget, det er hvad det er. Men han sagde jo faktisk også bagefter, at det der dræbte ham, det var de akkumulerede accelerationer. Ja. Han kunne simpelthen ikke blive ved med at lave de der. Og han sad jo relativt langt tilbage i starten, og det vil sige, bare på de halvanden omgang Mørkøv tager, der har han lavet 60 accelerationer. Ja. Altså bare for at sidde med i feltet. Så halvdelen af feltet var jo smadret, da Mørkøv han slog ud.
Og hvis man så overvejer, hvem der er rigtig gode til at køre accelerationer igen og igen og igen, det er så de crossrytter, ikke? Altså,
ja, præcis. Altså,
det har også passet rigtig godt til dem.
En af dem, der desværre også røg for alle de her accelerationer, det var Kasper Asgreen, og vi kan jo godt tillade os at være en lille smule skuffet over, at han ikke kunne gøre mere væsen af sig. Jeg tror, at altså med hans exit på Tour de France, altså ikke at han rødte Tour de France, men må han komme ud af Tour de France på, der er forhåbninger til, at vi havde ham som co-kaptajn.
Ja, det havde jeg egentlig også inden løbet, men når man så, hvordan det blev kørt, så kunne man jo godt sige sig selv, det passer slet ikke til ham. Altså, der er han også for meget en motor. Han er lidt ligesom Van Barle måske, ikke? En lidt mere dieselmotor, en virkelig stærk motor, der skal ud og have nogle lange stræk og sådan noget. Og han får heller ikke de der pauser, og alle de der accelerationer. Det, altså, så, og så kombineret måske med, at han ikke lige havde dagens bedste ben. Men jeg tror ikke, man kan udelukke ham fra en god præstation på enkeltstart på baggrund af det her, fordi det var så vanvittigt mærkelig en rute.
Vi får ikke nogen dansk medalje Mads kommer til mål sammen med Pogacar, har tydeligvis sagt, ok, fair nok, guld og sølv væk. Jeg kører en bronze med, med Pogacar. Melder ud bagefter, Mads, at han havde syret til og havde krampe helt op i nakken, tror jeg, var hans udtryk. Og det ender faktisk med, at han taber den der spurt til Pogacar.
Der synes jeg, at han siger netop, at Mads Pedersen havde fortjent den medalje.
Er det ikke siger det?
Det siger Pogacar.
Ja, Pogacar siger bagefter, at han har fortjent at stå på podiet.
At Mads har fortjent at
Mads, fordi han havde lavet mere ude på ruten.
Og det synes jeg virkelig også. Jeg synes, det var fesen kørt af Pogacar, der flere gange sprang en føring over, og så prøvede at angribe. Der havde jeg det sådan lidt, det er fandme uligens. Jeg begyndte at sidde og hade Pogacar lidt derude. Men det siger også bare noget om, at
han var smadret.
Han var helt smadret. Ja. Men og så sidder og springe føring over, det falder bare ikke godt ind hos Mads Pedersen.
Det ligner ham heller ikke. Og netop det kendetegnende ved de fire, der er forrest der, det er jo bare, at man tager altid sin føring. Ja. Om du så er helt whined,
jeg tror netop også, at den kommentar, den er udtryk for, at han har en lille smule dårlig smag i munden over, hvad han har lavet på ruten.
Ved du hvad, jeg synes bare, han er så cool og klasse en fætter, og ved du hvad, når du ser på, jamen det synes jeg synes jo mere vi lærer ham at kende, ikke? Han er fandme en sportsmand med stort S, og da Van der Poel han stikker, der er Pogacar ved at knække. Og der var jo Fanart, han stikker lidt senere, der er Pogacar ved at knække. Ja, ja. Og da de så kommer til mål, jamen det er da ikke sådan, så du siger, hey Mads, du har sgu offert mest, du får lov til at kønne til bronzen.
Det gør de ikke, de slovenere. Det var det samme med Mohoric jo. Han stod tude bagefter, og Askren har mere fortjent, og jeg skal ikke have min førsteplads, og Askren havde lavet mest arbejde, så napper de os lige til sidst alligevel.
Ja, men det gør man jo. Og altså,
Danmark har altid fortjent.
Jeg tror, Danmarks største Mads P-fan, det er Rolf Sørensen, og som jeg mindes det, så kørte han også den taktik en gang imellem, hvor han lige sprang føring over.
Nok, ja. Det kunne vist ikke gå.
Kunne Mads have gjort den anderledes? Prøv at høre, jeg synes, han startede sin spurt meget, meget tidligt. Altså endnu tidligere, end han plejer.
Men det er jo, fordi han ved, det der, han er... Altså, Pogacar bliver jo rigtig farlig på acceleration til sidst, hvis han har noget. Mads ved ikke, hvor meget han har.
Han har været stærkere hele vejen, hele dagen har han faktisk været bedre end Pogacar. Og så til allersidst, der kommer den der træthed med... En lang spurt, som jeg synes faktisk også, den blev lidt for lang. Altså, der blev lidt for meget fordel.
Så snart vejen var lige, så startede han med spurt.
Jeg vil sige, det var sådan en, hvor Pogacar, han lige kunne spise en halv madpakke, inden han skulle åbne sin spurt.
Nå, det er det der med at få lov til lige at lægge lidt på hjul, ikke? Altså, fordi altså, Mads ved, han har en god lang spurt, men den her, der bliver den måske bare for lang.
Det bliver lidt for langt, specielt fordi, at de har kørt han har kørt et vanvittigt hårdt VM i regnvejr, 271 kilometer. Han har været på at have kørt hårdt cykelløb i 150 kilometer nærmest, ikke? Hvor han har angrebet og brugt rigtig mange flere kræfter, end Pogacar har. Desværre så var det lige et angreb for meget for Mads Pedersen. Ja.
Vi har talt om samtlige danskere, undtagen en. Vi har nemlig ikke nævnt Mathias Skjelmose, fordi hold nu kæft et løb, han kører. Vi talte lige om, at han bliver tvunget til at lukke luft ud af dækkene. Jeg siger bagefter, at han skøjter lidt rundt i svingene. Ja. Men hvor kører han helt igennem fantastisk og viser bare, at han er i superform.
Han er en af verdens bedste cykelrytter. Der er slet ikke nogen tvivl om det. Altså, den måde, han kører på, synes jeg er så imponerende. Altså, det var også noget, jeg først tænkte over bagefter, da jeg så nogle af de billeder på sociale medier, hvor jeg tænkte sådan, altså sådan, hvor hurtigt han er kommet ind og blevet en del af verdens aller bedste cykelryttere. Det er sådan lidt, hvor jeg har lyst til at fortælle om sådan, du ved, det burde ikke kunne gøre det der. Altså, det er så vanvittigt, hvor hurtigt han er kommet ind. Og bare flot, at han sidder med Mads. De har en super god pingpong. Jeg kan ikke huske, hvem jeg var også, der sagde, at jeg tror, de ville køre sådan en god one-two punch. Ja.
Men, jamen, jeg synes, vi sagde meget godt i seneste udsendelse, både at du...
Hvor jeg ville have mærket
med. Hvor vi tippede jo begge to på hold. Vi gik all in på Holland som vinder. Ja. Jeg sagde, at Betjold var det ruten, der passede bedst. Han var jo den eneste, der blandede sig blandt de fire store tenorer, havde han her sagt. Vi havde Skuins, vi havde Navarez, som jo vel sad med i finalen.
Det er slet ikke det, vi snakker om. Vi snakker om Skjelmose.
Jeg synes, vi snakker lidt videre om det. Men ham sagde Stefan nemlig også. Ham havde du som outsider jo.
Ja, jeg prøvede at lave min outsider om til Skjelmose. Ikke? Ja. Også fordi, altså, jeg synes, han har jo været med frem i alle cykelløb, men at han sidder til et VM også, efter den sæson, hvor han har været... Altså, han har jo været i topform siden februar nærmest, ikke? Og han stadig er i super god form efter et hårdt Tour de France også. Det viser bare noget om, at den knægt, han er så kommet for at blive, og han...
Jeg sad og tænkte under
han kommer til at, altså han kommer snart til, eller han kommer til at fortsætte med at gøre store ting, og der kommer også endnu større ting fra Skelmose.
Jeg sad og tænkte undervejs. Mathias Skelmose kommer til at vinde VM en dag.
Det er upcoming world champion.
Ja,
det er helt sikkert, som han havde på brillen. Ja.
Hvad hedder det? Tænkt eksempel. Det blev ikke, vi leger, det ikke blev regnvejr. Fordi det der med at lufte ud, og det virkede lidt som om, der kom lidt en mental blokering på ham der, i forhold til at blive bange i svingene. Lad os sige, det ikke var sket. Og lad os sige, at vi ikke havde det hold, vi havde med. Vi havde ikke Mads P. med. Skelmose har siddet ved Van der Poel hele dagen, og bare passet og kørt lige så i gåsøjne defensivt som Van der Poel. Ville han så kunne have gået med Van der Poel på det ryg der?
Det er så svært. Jeg tror det umiddelbart ikke, men jeg tror faktisk, at jeg tror, at hvis han havde kunne sidde på dæk meget af vejen, og han ikke skulle skøjte rundt på sin...
Altså der er på et tidspunkt, hvor Pogacar laver et
Pogacar-ryg,
altså, hvor Skelmose sidder med.
Jeg siger, der kunne godt have ligget en top 5 til Skelmose der. Altså han kunne godt have siddet, tror jeg, med Mads P. og Pogacar også til sidst.
Og altså... Igen tænkt eksempel. Ja. Men får vi to danskere i den der femmandsgruppe der, hvad kan du sikkert være blevet til?
Ja. Præcis. Altså, og jeg tror netop også, han har niveauet til det. Jeg tror også, at da vi også sad og skrev lidt sammen under VM, at han har brugt mange kræfter. Han har brugt mange kræfter, og det tror jeg også gjorde, at skal man sige, chancen, han skulle jo også sidde og føre, og han angreb jo fandme, hans første angreb kom jo. Altså, der var jo 115 km til mål eller sådan noget, da Skelmose han pisser afsted, hvor man tænker, hold da fest.
Men det var også noget af det vilde ved det løb her, det var, at da der var, jeg tror der var 60 km tilbage i løbet, der sagde jeg og tænkte, det er jo vanvittigt, det her løb, det har været i gang i 100 km, der er stadigvæk 60 tilbage.
Altså da Betjol ryger afsted der, så tænker man, det er alligevel tæt på mål nu, og der var 50 km igen, ikke? Hvor man tænker, wow, det er jo her, det er faktisk først her, de normalt, dem der angriber langt udefra, begynder. Og der synes man sådan, at han var i det, man kalder den dybe finale. Ej, det var fuldstændig sindssygt, og det var højre og venstre. Og til gengæld må man også sige, at var der en rute, hvor det aldrig har betydet så lidt at ligge ude foran i forhold til at ligge bagved, så er det i hvert fald den her rute. Altså, det var minimalt, hvor meget flere kræfter du brugte ved at gå ud, end at ligge nede bagved. Fordi igen, du får jo ikke det der, det der med, at man siger, nu kører Van der Poel. Ja, men de kan jo bare lige køre på skift så nede bagved, og så hente ham. Men det kan de jo i 30 meter, så skal de dreje.
Og det er jo også, fordi det er så teknisk. Altså, og det er det, man ønsker, når man sidder i et udbrud, det er, hvis man går ind i en by, hvor det er teknisk, så bliver det sværere for feltet at hente en. Ikke? Og man kan også godt se, altså, det var et stærkt morgenudbrud, de blev ved med at sidde ude foran med det der 2 minutter eller 1,5 minutter der, hvor man bare tænkte, de kører jo sindssygt stærkt.
Og de holdt jo, næsten alle sammen kom jo i mål.
Ja, ham med Matthew Dinham, han bliver 7'er, og så ellers, kan man sige, så kommer de inden, Owen Duwe bliver 18, Kevin Vermaake 20,
bedre end Remco,
23 altså. Og så videre, ikke? Men, men de kommer altså ind, der er alligevel nogle af morgenudbrudderne, en der kører i top 10.
Og Vermaake fik jo en der defekt, og han lå jo allerforrest af
dem. Ja, det er rigtigt. Ja, det er fint.
VM 2023 var et helt igennem spektakulært løb, der sluttede i Glasgow skader, og det sluttede altså med en hollandsk sejr. Mathieu van der Poel er verdensmester og skal køre i regnbuestriberne det kommende års tid. Og forskellen på det her løb, og så det løb for 4 år siden, hvor han sad i udbrud med Mads P. og gik kold. Jeg kan jo lige sige, at EM i Glasgow var i 2018. Ja. Bare lige, der har han højst sandsynligt jo, i modsætning til for 4 år siden, Mathieu van der Poel huskede, at spise og drikke. Nu skal du ikke gå i gang, fordi jeg er i gang med at lave fantastisk overlæg til Hello Fresh her, fordi vi skal i gang med måltidskasser. Fordi hvis du derude også tænker, hey, jeg skal ikke gå kold, jeg skal have det at spise, men jeg skal have at spise, jeg vil have noget nyt og lækkert hver dag, så har vi et fantastisk tilbud til dig i Veluropa Podcast, nemlig muligheden for at spare 1.153 kroner på dine første 5 måltidskasser med Hello Fresh. Sund og varieret kost, masser af forskellige opskrifter, faktisk 28 af slagsen nu, masser af muligheder, og du kan altså prøve 5 kasser nu med en kæmpe rabat. Gå ind på hellofresh.dk/veluropa for at udnytte det her tilbud. Og jeg kan sige, lige mens vi sidder op til her, der er min uges HelloFresh-kasse kommet ind ad døren. Og,
min kommer senere, ja.
Og hvad hedder det? Og jeg kommer lige hjem fra sommerhus, hvor jeg har fået en kasse HelloFresh leveret derop, så super super smart.
Ja, men det er også noget af det, som jeg synes er det fedeste ved det. Det er, at det er nemt og hurtigt. Man kan planlægge, kan man sige, lidt fremad, som du også siger. Hvad hedder det? Hvis man ikke er hjemme, så kan man få leveret et andet sted. Men nu har jeg så været hjemme, men jeg synes alligevel, det er
du må have dig et sommerhus, så du kan få leveret HelloFresh, bare for at kunne få leveret
HelloFresh. Ja, jeg tror, jeg skal købe mig et sommerhus snart, faktisk. Det kan jeg mærke, så jeg kan få leveret det op. Nej, men jeg synes, det er fedt. Jeg elsker at have noget HelloFresh i køleskabet, fordi at så har man altid noget hurtigt og god aftensmad lige ved hånden.
Jeg må sige, nu har jeg jo siddet og bladret mig med det her med, at jeg skulle have det leveret til sommerhuset. Jeg synes jo ikke her i efterårsferien, at det har været særlig nemt at få leveret til sommerhus og lave ting udenfor. Den faldt helt til jorden, min efterårsferie-joke der. Jeg kaldte sommerferien for efterårsferien. Der havde jeg regnet med, at I så går ind.
Jamen, jeg hørte godt, du sagde efterårsferien, men jeg tænkte, hvorfor siger du efterårsferien? fordi det er dårligt vejr.
Ja, det har været relativt dårligt vejr.
Haha. Ja, stort anlagt joke der.
Super der mistede godt. Vi HelloFresh som sponsor.
Ja, det for os.
Nej, få lavet noget på Gillibøren.
Nej, men det er jo det nu. Jeg har simpelthen fået sat både banken og tømmeren i gang med tilbud nu. Nu skal jeg have overdækket terrasse. Altså nu, så jeg kan få lavet noget ordentligt mad i sommerhuset også, fordi det her, det her danske vejr, det kan man sgu ikke, det kan man ikke stole på til at lave mad i.
Det ender med, at Danmark bliver sådan en destination, man tager til for at få dårlig vejr og kulde. Altså hvis vi ser på de varmegrader, det har været sådan tid på.
Det er
lavt træningslejr.
Fladbane træningslejr. HelloFresh er super lækkert. Det kommer, alle ingredienserne kommer sådan i afmålte portioner. Der kommer en pose med et farvemærke på, og så er der en opskrift med samme farvemærke, og så er det ellers bare at gå i gang. Altså jeg har det sådan lidt, kan man læse, så kan man også lave mad med HelloFresh. Så gå ind på hellofresh.dk/europa og få altså de her over 1100 kroner i rabat på dine første 5 måltidskasser, samt i øvrigt fri fragt på den første kasse. Du kan også bruge det her link, hvis det er mindst 12 måneder siden, du sidst har prøvet HelloFresh, og så kan du også godt finde det her tilbud andre steder, men bruger du hellofresh.dk/europa, så støtter du altså podcasten her. Og så husk i øvrigt også lige at dele det med venner og bekendte. Gå ind på hellofresh.dk/europa og bed dem om at gøre det samme, så viser vi HelloFresh, at I støtter podcasten her. Det er med hensyn til det her VM i Glasgow noget nyt, helt nyt, vi er vidne til. Men det bliver ikke sidste gang, at der kommer sådan et 11-dages VM-stævne. Fordi efter planen, så vil, som det hedder, UCI Cycling World Championships gentages hvert fjerde år. Og dermed altså året før hvert OL, hvor mere eller mindre alle cykelmesterskaber bliver afviklet. Fra indendørs til udendørs, fra landevej til mountainbike, og naturligvis for mænd og kvinder. Det er mere eller mindre kun cykelcross, som ikke er repræsenteret. Det er vist nok, fordi det betragter det som en vintersport. I alt bliver små 200 verdensmester kåret, og der er 2600 ryttere deromkring, der skal konkurrere i de her 11 dage i Skotland. Og udover den voksne elite, så er der også paradiscipliner, både indendørs og udendørs, samt junior og U23 discipliner. Og mens Mads P. han ikke fik sin VM-striber fornyet, så tror jeg da roligt, vi kan sige, at vi fik en lille forsmag på det næste store danske cykelnavn, fordi Albert Philipsen nappede guld hos juniorerne og på landevejen, og han er altså kun 16 år gammel.
Ja, den yngste juniorverdensmester i linjeløb nogensinde. Der kan man så sige, at han havde en lille fordel af, at det blev holdt lidt tidligere på året, men det synes jeg ikke, vi skal lade forstyrre den gode statistik.
Det skal blive uddybt.
Jamen det er jo, at hvis det havde været rykket til den normale termin, så var han faktisk kun blevet den næst yngste.
Nå, på den måde, fordi han er stadigvæk junior jo. Altså det går op til 19, ikke?
Det går op til 18, ja. U19 kalder man jo også juniorverdensmesterskaberne. Og så er der jo det med ham, at han allerede har vundet DM i linjeløb, DM i enkeltstart, DM Cross, DM Mountainbike, EM Cross, og så skal han jo også køre lidt mere VM dernede. Så han har efterhånden vundet...
Han vundet alt i alle discipliner.
Han har vundet stort set alt, altså det er jo helt vanvittigt. Men altså, vi har talt om det mange gange før. Det er jo ikke sikkert, fordi man er den bedste som junior, at man så også bliver... Fordi nu kan man sige, okay, hvis han er så suveræn i alt det her, så er det da bare med alle hold at skrive med ham, og nu han bliver det næste både Mads P. og Jonas Vingegaard og Skelmos. Og
Remco.
Ja, og sådan kan man bare ikke. Nogen gør, andre gør ikke, Nogle falder helt igennem, nogle stopper karrieren, nogle gør ligesom Remco, kører bare igennem, nogle gør ligesom Moholic, bliver helt vildt god lige i ungdomsårene, og så får han lige sådan en nedgangsperiode, og så kommer han op igen. Ikke? Så det er meget...
Og vi ser også nogle gange, at
men, altså, det, og det, lige for at sige det, altså, der er nogle gange, hvor man får verdensmestre, som bliver kæmpestore. Mathieu van der Poel er blevet verdensmester før. Quinn Simmons, Remco Evenepoel, men vi har også nogle danskere, Julius Johansen, som jo var en magtfaktor også dengang.
Da han vandt, måske, der var det også fuldstændig.
Der var lidt af det samme, kan man sige. Han havde ikke de andre discipliner med. Han var også rigtig god på banen i øvrigt. Vi har også haft Jakob Eholm, der kom til Trek og kørte i nogle år, og så tilbage på den danske scene, og blev måske heller ikke den store gloværdige karriere, som man troede, dengang han blev verdensmester.
Han vandt den også. Man kan sige, han vandt VM på en lidt anderledes måde end
Julius. Det var et godt angreb og en holdindsats.
Julius, det var jo en magtdemonstration. Ja, han smadrede dem bare alle sammen. Og nu kører han, altså al ære og respekt, men nu kører han som hjælperytter på Intermarché, hvor man der, da man ser ham vinde, er det ikke i Bergen, han vinder, og han dabber hele lortet op i Bergen.
Nå, det var den der, ja, det er rigtigt.
Og han tør simpelthen røv med alle sine modstandere, og man tænker, det her, det er den nye, og det er ikke sikkert, det bliver det. Det kan også godt være, at han lige pludselig tager en robotikstrækning.
Som jeg tror også, faktisk Emil Vignebo, han sagde på TV'et, at altså, det er jo et bedre udgangspunkt at være der, hvor Albert han er nu, end at være et andet sted.
Han ligesom, ligner man kan et sige, stort talent, kan vi bare sige det sådan.
Ja, det er flere steder. Nu skal vi også
lige sige... Og så lige sige, den måde, han afgør løbet på, er jo næsten man til Mathieu van der Poels.
Ja, det var et flot angreb, det var det. Og det bliver spændende at følge ham fremadrettet, også fordi at han har den alsidighed, som han har. Altså, han gør det i alle discipliner lige nu, ikke? Så man kan håbe... Det sidder jeg i hvert fald og tænker, håber han vælger landevejen, fordi det er jo så også en anden ting. Ja. Hvis han vælger mountainbike, så...
Der har vi jo også set sådan en Simon Andreasen dengang, hvor man tænkte nu, og Michael Rasmussen sagde, at han bliver den næste Tour de France-vinder og sådan noget. Ikke? Der er bare lang vej op til det der. Jeg siger, når der kommer nogle gange nogle af de der Remco, var man heller ikke så meget i tvivl om, og så kommer der en her, hvor man tænker, ah, det... Han er næsten så god, at han må næsten blive til noget. Ikke?
Altså jeg ser alt, hvad han har vundet nu, og den må han vinder det her løb på, og så tænker jeg Wout van Aert.
Ja, men det håber vi. Det håber vi jo.
Jeg synes også, bare med dansk pas.
Jeg synes også, at det Theodor Storm, som jo faktisk nu har skrevet med Coloquik, kører også rigtig godt.
Så fortæl lige, hvem Theodor Storm er. Ja. Jamen, og rytter, som deltager i det her junior.
Ja, også. Det danske hold var jo favoritholdet sammen med nordmændene måske, ikke? Og de har begge to mand med i det afgørende udbrud på 6 rytter, tror jeg, hvor den ene så vist får problemer. Men da de kommer til den der næst sidste Montrose Street, så ligger Theodor Storm jo faktisk forrest, og så kommer Albert Philipsen op og kører op foran ham, og så i stedet for at køre med, da han sådan ligesom angriber, så bakker han ligesom af, så der bliver skabt det her, det her hul. Man kan godt, det er lidt ligesom den der finte Jesper Støjvind og Mads P. engang lavede en spurt, ikke? At du sådan skaber et kunstigt hul mellem ham, der angriber.
Ja, det var op en 18% stigning.
Lige præcis, og så de ham bare aldrig mere. Så det var sgu... Og nordmændene, som sagt, de var jo faktisk meget godt med i det her afgørende udbud. De bliver så 3-6. Det, altså, i forhold til, at de sidder to mand i en seksmandsgruppe, så er det sgu alligevel ikke så.
Jeg har bare lyst til at sige, vi ejer junior cykelverden.
Der er jo junior, og det er jo altså Felix Ørn Christoph, der bliver 3'er. Og hvis man har fulgt lidt med, så tænker man, Ørn,
jeg tænker med
Christoph. Og så tænker man, er det ikke Christophs træner, der hedder Ørn? Jo, det er det da. Det er jo Steiner Ørn. Felix Ørn Christoph er jo kærlighedsbarnet fra Alexander Christophs mor og Alexander Christophs træner.
For real?
Ja.
Ej, det er en vild historie.
Det er godt.
Hvad hedder han, siger du?
Felix Ørn Christoph.
Ham skal vi holde øje med.
Det er jo, ja, kan man sige, stedfar og mor, der er, hvad hedder det?
Og træner.
Og træner.
Ja.
Det bliver
lad mig lige vende tilbage til, efter den dejlige historie, Kim. Så lad os lige vende tilbage til unge Albert Philipsen, fordi der er jo faktisk en chance for, at han vinder en medalje mere ved VM i Glasgow.
Ja, han kører i hvert fald mountainbike på onsdag, og han har jo vundet det danske mesterskab, og det plejer at være det, vores venner på mandsholdet, der siger.
VM er DM.
Så ikke altid det lige holder stik, men og så har han jo vundet, Junior World Series i Tjekkiet i maj også, så han er jo helt klart en af dem, der ligger deroppe af blandt favoritterne, plus at det har nok ikke givet mindre selvtillid lige at vinde den her
jeg skrev lidt med talentchef Morten Bennekom i morges og spurgte lidt ind til unge Alberts chancer. Han sagde, de er fine. det lyder godt. Så vi holder øje med, om der er dobbelt dansk medalje til Albert Philipsen. I hvert fald vanvittig imponerende kørsel og en knægt 16 år gammel, vi kommer til at holde meget øje med. Han vinder guld. Det, man kan vinde nu, det er faktisk en høvding-hjelm og naturligvis en Villeuropa Cup. Fordi I kunne fortælle i sidste uge, at vi har to høvdinghjelme til lodtrækning. Den ene, der fandt I vinderen i sidste uge, og i dag der skal vi finde vinderen af den anden. Vel at mærke sådan en af de her oppuslige høvdinghjelme, som jo aller vigtigst ikke ødelægger frisyren. Og
vigtigt for
Stefan, og har en værdi af 2700 kroner, så det er sgu ikke en billig fætter.
Nej, det er det ikke. Altså, jeg er blevet meget glad for min efterhånden. Jeg havde jo lidt det her med, at man nok burde køre med hjelm, og at efter vi også har snakket om det med Rådet for Sikker Trafik, som har været ind over podcasten også, så er jeg også kommet lidt til at tænke over, hvor mange gange jeg egentlig har styrtet i min karriere, og hvor mange gange jeg er blevet kørt ned af en bil i trafikken.
Altså uden for cykelløb?
Nej, faktisk altid på en racercykel, men om ikke andet, så kan man sige, i byen også er også blevet kørt ned, så det er sket to gange. Nej. Men så tænker jeg, det var nok meget smart med en hjelm, og når vi så havde Rådet for Sikker Trafik ind over, og vi sad og snakkede om alle de der fakta og ting og sager, hvorfor det var smart, så tænker jeg, jamen, så prøvede jeg at hoppe med på høvdingvognen, og jeg er ikke blevet skuffet. Jeg synes, det er nemt. I starten var jeg meget bange for at køre med den, og blev nødt til at sidde, og kan man sige, jeg skulle lige vende mig til det. Men den er ikke poppet endnu, og jeg har også kørt op og ned af nogle kantsten, men jeg så nogle videoer, hvor man godt kunne se nogle andre, der testede dem ret meget, hvor jeg tænkte sådan, okay, hvis den kan holde til det, så skal jeg ikke bekymre mig så meget.
Hvad med det her, for jeg har også hørt nogen, der sådan, så er det sådan, men en af mine venner har dem, og så er det sådan noget med, at man skal lade den op og sådan noget, men hvor meget er det?
Ja, jeg synes ikke, jeg tror, er det 8 timer, der er på sådan en opladning?
Altså 8 timers kørsel?
8 timers kørsel, ikke?
Ja, det er lige over for dig, Kim.
det er sgu da mere.
Der er et års forbrug der.
Du har vundet et års forbrug af batteri.
Ja, jeg synes, det holder lang tid. Der er også
cirka 8 timer.
Ja. Nå, men det er ikke sådan, at jeg tænker over, at nu skal den sgu oplades igen. Nej. Og sådan noget. Man tror, jeg plejer at trykke på batteriknappen der og tjekke, om der er guf på, og så tænker jeg, det holder stadig. Så,
ja. Nå. Guf, kan der også komme i en Villeuropa Cup, og vi starter.
Som man siger.
Så vi starter med vinderen af en cup.
Ja, vinderen den her gang hedder Victor Dantoft.
Sådan. Jamen, hey Victor, du er simpelthen en glad vinder af en Villeuropa Cup, så tusind tak for støtten, og tillykke med din cup. Og nu, vinderen af en høvding hjelm.
Det
kalder man den hjelm?
Hvad siger du? Hvad
kalder man den hjelm, eller hvad kalder man det? Det er jo ikke en hjelm.
Airbag.
Hedder den airbag? Høvding airbag.
Det tror jeg. Det hedder en hjelmbag.
Er hjelmbag.
Vinderen er kan man sige, en kvindelig støtter, faktisk. Så fedt. Dem har vi også et par stykker af. Navnet, jeg har her, er Maria Bueno Olesen. Jeg ved ikke, om hun hedder Bueno, men det vil være ret fedt.
Det er da fedt. Og hey, Bueno, at du støtter Bueno, og tusind tak for det, og tillykke. Hold nu op. Tillykke med din nye høvdinghjelm, eller airbag. Så vil du deltage i lodtrækningerne fremover? Og jeg vil lige gentage, at jeg har simpelthen lavet en vanvittig pakke af ting, som vi kan unboxe i den kommende uge. Og vil du deltage i lodtrækningen om den, og også om kommende Villeuropa Cup'er, så op ind og støt os på tier.dk. Du finder link både på villeuropa.dk og på tier.dk. Beløbet er valgfrit, og du donerer hver gang, vi udgiver en ny udsendelse. Og husk, at du for hver femmer får et lod i puljen, så altså jo større beløb, jo flere lodder, og dermed større chance for at vinde. Mange tak for støtten til alle, og stort tillykke til Victor og Maria Bueno. Det blev ikke til dansk VM-medalje til Kasper Askren søndag, men på fredag der får han endnu en chance på enkeltstarten, hvor Danmark også har Mikkel Bjerg med. Lidt mere om begge lige om lidt, men først Stefan, sæt os lige ind i, hvordan ruten ser ud.
Jamen, ganske kort, 48 km langt.
Det er da langt. Det er langt, synes jeg.
Det er langt.
Ja, det er ikke kort.
Ganske. Nej.
Oh.
Hold kæft, den kunne jeg engang selv høre før nu. Uh-huh. Men all right.
Det er så pinligt.
Det var næsten bedre end min joke.
Nå, hvad hedder det? Der er ikke så mange højdemeter på. Der er dog et par bakker. Den er lidt mere kuperet mod slutningen faktisk, men det er sådan ret klassisk ud af hjem, hvor den er lidt mere teknisk og lidt mere kuperet på vej hjem. Mest spektakulære er nok de sidste 800 meter, der stiger med 5,5% i snit, og så de sidste 400 meter cirka er på brosten også. Så det bliver en lidt interessant finale, hvor at, kan man sige, det kommer til at gå lidt hurtigere ud, end det kommer til at gå hjem. Mm. Nu skal vi også lige se, hvor vinden kommer fra til den tid. Men ja, det er en meget klassisk lang enkeltstart. Ja.
Fortsat i Glasgow op i Skotland, vejret er lort. Kim, du plejer at være leveringsdygtig i mere uholdbare vejrudsigter end Peter Tanev. Hvordan ser du på fredag?
Don't kill the messenger. Jeg refererer egentlig bare for vejrudsigterne. Jamen, det så egentlig ud som om, at det skulle være regn hele dagen, og nu har de så mere sagt, at det skal være regn hver først på dagen, og så lidt sol senere. Men som man så på linjeløbet, så skiftede det jo ret meget. Jeg tænker, det er også sådan et område, når man så billederne fra det, de kørte Edinburgh, Glasgow, de har det skotske højland ude bagved. Jeg tænker, det tiltrækker lidt noget regn, og lidt ligesom når man er nede i alberne, så kan du sgu ikke rigtig regne med de der vejrudsigter. Så forhåbentlig, så får de i hvert fald lige betingelser, kan man sige.
Vi har som sagt Kasper Eskren og Mikkel Bjerg til start. Ingen af dem leverer sådan for alvor i linjeløbet. Hvordan ser deres chancer på fredag?
Det er et meget stærkt felt. Jeg tror, det bliver svært. Jeg tror, medaljerne bliver rigtig svære. Måske endda næsten udelukket. Top 10 placering, muligt. Meget svært at vurdere Mikkel Bjerg. Han fik jo nærmest effekt, inden de røg ind på omgangene. Og Eskren, han havde problemer med alle de her accelerationer. Så det kan du ikke rigtig sammenligne med den her meget lange ud og hjem enkel start. Mm. Så den burde egentlig som udgangspunkt ligge ret godt til begge to, men
vi hører det. Hører.
Ja, jeg synes også, fordelen for mig er, at jeg synes, kan jeg sige, fordelen som jeg ser.
Og nu kæft, Kim. Vi er alle sammen med, du behøver ikke. Altså, vi ved alle sammen, hvad han mener.
Men det kan da godt være, tak. At du
jeg tænker, det er, Mikkel, han kører ikke linjeløbet igennem. Det var et af de hårdeste cykelløb, alle sammen har kørt. Ja. Så hvis man er kommet langt i det cykelløb, så har man haft rigtig, rigtig tunge ben. Mikkel, han, selvom det er en ulykkelig afslutning, kan man sige på en eller anden måde, så kommer han meget mere frisk ind til enkeltstarten. Så jeg ser egentlig, at Mikkel...
Er det ikke lige meget med 5 dage mellem?
Nej, hvis du kører et løb som Pogacar, eller altså hvis du kører løbet til slut, eller du knækker nakken som Askren gør, så kan man sige, at han skal nok komme sig, men det er nok ikke, det er ikke en god ting. Altså, og nogle gange, hvis man kører et rigtig, rigtig hårdt løb, så skal der altså mere end 5 dage til at komme tilbage på toppen, specielt når vi taler om den der spidsbelastning, hvor man bare skal køre, kan man sige, på syregrænsen i en time.
Pogacar lød som om, at han var relativt træt.
Det glemte vi faktisk at
Pogacar
tale om.
Pogacar og Remco kommer til at køre under niveau, kan jeg næsten godt garantere nu.
Ja, Pogacar har været ved at dejse om i mixzone.
Ja, de kommer nok ikke til at være helt på toppen. Det tror jeg, det tvivler jeg i hvert fald på. Nej, jeg tvivler. Også fordi jeg tvivler på, at hans niveau er lige så godt, fordi han har jo ikke kørt. Han har jo ikke kørt lige så stærkt. Nu ved jeg godt, at han har vundet San Sebastian, men han har ikke kørt lige så hurtigt, som han plejer at køre.
Men I er lidt inde på det. Altså, hvis det skal være det danske medalje, så skal Mikkel og Kasper for det første køre tæt på et perfekt løb. Men derudover, så må man også sige, det er et stjernebesat felt, de er op imod.
Ja, der er Remco selvfølgelig, som vi har talt om, og jeg har det sådan lidt, jeg tror sgu, han er relativt opsat. Han fik lidt test der, ikke? Og nogle gange, når han har fået test, så plejer han at være sådan lidt revanche opsat, men jeg vil sige, hvis det så bliver regnvejr oven i hatten, så kan det da godt være, at han nærmest får et mentalt breakdown. Wout van Aert ligger der også lidt revanche i, det der med, at han tager til...
Men har altså kørt de der 271 km.
Han har kørt dem, og jeg synes ikke, hans enkeltstarter på det seneste måske gør ham til en af de allerstørste favoritter. Så er der mere vores lille ven, eller store ven, Filippo Ganna, der jo vinder det her individuelle fødselsløb. Jeg synes stadigvæk måske, at han så mindre imponerende ud i 4 km løbet, som vi talte om, så også lidt svært at vurdere ham, synes jeg. Til gengæld Matteo Cattaneo, der vinder enkeltstarten i Polen rundt. Ham kunne jeg måske godt have lidt fidus til, i hvert fald blandt favoritterne. Hvorimod Rohan Dennis, tidligere verdensmester, sidste sæson. Det skal selvfølgelig nævnes, at han er med, men det vil undre mig, hvis han hiver en kanin op af hatten her til det her VM. Frankrig stiller egentlig med en lidt interessant duo i Rémi Cavagna og ikke mindst Bruno Amirail, som jeg synes har set stærkere og stærkere ud i de her enkeltstarter, og har vist også kørt nogle ret gode tal her på det seneste. Og så ikke mindst Geraint Thomas, som jo heller ikke kørt linjeløbet, så han kommer jo relativt frisk og er en Vuelta opstartsfase.
Jeg har klart fidus til dem, som ikke har kørt. Ja.
Og Geraint Thomas også distancen, ikke?
Distancen, og det er tæt på hjem, kan man sige, så burde kende vejene lidt bedre end nogle af de andre.
Så har vi Tobias Foss.
Forsvarende mester. What? Tobias Foss?
Svært at se ham også rigtigt. Og så, hvis man skulle pege os lidt på sådan en outsider-type, så Finn Fischer Black, som bliver fire på enkeltstarten i Polen. Ja, der tror jeg så måske, distancen kan gå hen og blive lidt et problem for ham. Joao Almeida vil jo nok høre til, men han fik jo den her mærkelige start på linjeløbet. VM-linjeløbet. Han styrter i neutral zone og kommer aldrig rigtig sådan tilbage, så hang lidt ned bag i hele løbet. Og så har vi Stefan og Stefan, og det var så ikke dig, selvom det kunne blive til din fordel. Kyng og Bissiger, der tror jeg mest på Kyng, hvis man skal tage en af de, til trods for, at han har kørt.
Jeg tror mest på Bissiger.
Ja. Han var vel også med Bissiger, man så ham bare ikke, i linjen.
Jeg holder altid med Djurhus.
Ja. Pogacar derimod, jeg vil sige, altså, hvis man skal tro på, at han simpelthen var så smadret, at han var ved at besvime i mixzone, så tror jeg altså, at den bliver for hård for ham at få med der. Hvis vi skal nævne nogen til sidst, så må det være Lawson Craddock og Brandon McNulty fra USA, og måske mest McNulty også.
Er der andre, der kører også?
Nej, jeg tror ikke. Det var den fuld startliste. Så er der Marokko og Senegal og Israel. De stiller vist også om. Nej, men det er et... Det er et virkelig stærkt besat felt, og så vil vi jo se, som jeg tror, vi talte om, enten sidst eller et par gange siden, der er nogen, der falder helt igennem med dem her, altså som bare slet ikke er der. Ja.
Og allerede på torsdag, der kører kvinderne så faktisk deres enkeltstart, og det er Stefan, det er sådan nogenlunde samme rute.
Ja, altså de kører i hvert fald samme vej ud og hjem, og så et lidt mindre loop, kan man sige, så de kører 36 km og cirka 100 højdemeter mindre, men ja.
Og hvem har vi med af danskere?
Vi har Emma og Cecilia med, jo, som jo på deres gode dag godt kan være med, men med en rigtig hård konkurrence. De er op imod, ja, forsvarende mester Ellen van Dijk, som har vundet de sidste to år. Hun er ikke med, fordi at hun er gravid, og det er sådan lidt en stor nyhed at trække stikket. For at føde og komme tilbage igen. Hun er jo stadig under kontrakt, så det er sådan lidt en stor ting.
Du mener, hun skulle have kørt videre, eller hvad?
Nej, altså, de plejer jo at planlægge det, at skriver en kontrakt, og de så ikke kan cykle i den periode, ikke? Men at hun er under kontrakt og kommer tilbage igen næste år. Mm. Det er sådan lidt noget nyt i kvindesport. Eller nyt er det ikke helt, men det ser man ikke så tit. Så det
har ingen anelse om, hvad du snakker om. Jeg har ingen anelse om, hvad du snakker om.
Hvad mener du?
Jamen, jeg fatter, hvad er der med hende? Hun er gravid. Ja, selvfølgelig skal hun ikke cykle.
Hun er under kontrakt, og hun har kontrakt i år og næste år, og hun vender tilbage.
Når hun er født.
Ja.
Godt. Fedt.
Det er ikke så normalt i sportens verden, at man godt lige kan få et barn, når man er under kontrakt. Fordi man,
at man ikke
kan
har fået lov til det, eller så har man sagt, ja, så må du stoppe kontrakten.
Det er jo sådan noget, som man kan sige, det gør en ukampdygtig.
Det er en moderne ledelsesstil.
Nu ved jeg ikke, hvordan reglerne sådan ser ud sort på hvidt, men hvis man for eksempel ikke kan konkurrere på grund af en skade i, er det 3 måneder eller sådan noget lignende, så kan man jo blive fyret teknisk set. Hvis man er ukampdygtig. Så jeg vil bare sige, det er en stor ting, måske ikke i jeres verden, men derude. men tilbage til cykelløbet.
Og dem, der er med?
Dem, der så er med. Demi Follering har kørt rasende hurtigt og har vundet Tour de France 5. Så hun er en af dem, som man nok skal kigge på. Marlen Reusser er måske den største favorit, som har været på podiet de sidste 3 år, bare uden at vinde 2 sølvmedaljer.
Men vandt enkeltstarten i turen.
Ja, netop. Så hun er også formstærk. Den eneste outsider ud over dem, vil jeg sige, Chloe Dygert, som jo har vundet i 2019, som styrtede i 2020, og så har man faktisk ikke set hende tilbage i verdenstoppen, kan man sige, så meget siden da. Hun er måske har noget X-faktor i sig, men ja, det er nok dem. Det er der hård konkurrence.
Det ville være en flot historie, hvis hun går hen og vinder VM enkeltstart.
Jeg vil nok hellere se Cecilie, men okay.
Han hader Danmark. Ja.
Hele det her VM-stævne, 11 dage i Glasgow, det slutter af på søndag, og det gør det med kvindernes linjeløb.
Det gør det, og kan man sige, Vi er også ude i noget af den samme rute som herrene. Selvfølgelig har de skåret lidt af kilometerne af i starten. De kører 154 km. Crow Road, som er den sidste bakke, inden de kom ind på omgangen, som herrerne også kører, og så nøjes de, kan man sige, med at køre 6 omgange ind i Glasgow.
Og Cecilie og Emma er med igen.
Præcis. Emma og Cecilie er nok dem, som vi skal sætte vores største lid til. De har jo Amalie Didriksen med, som er jo den erfarne og tidligere vinder af løbet også, som burde kunne være med lidt længere hen ad vejen. Så har vi 3 kvinder mere med, som formentlig kommer til at være hjælperytter. Det er Marita Jensen, Rebecca Kørner, som er forsvarende dansk mester, den store overraskelse, og så 18-årige Solbjørg Andersson, som jeg tror, vi kommer til at se mere til. Hun er dobbelt junior Danmarksmester og forsvarende U23 Danmarksmester lige i øjeblikket, så nok en, vi kommer til at se mere til i fremtiden.
Vi finder først ud af, hvem der vinder kvindernes løb på søndag, men lige nu, der finder vi ud af, hvem der vinder i quizzen. Det står 20-18 til Kim. Stefan, du har serveretten, og spørgsmålet gik jo ud på timerekorden. Philip Hoganer er den nuværende indehaver af den, men hvor langt kørte han, da han satte rekorden senest? Du har som sagt serveretten, Stefan. Vil du lade Kim svare først, eller vil du selv svare først?
Jeg lader Kim svare først.
Du lader Kim svare først.
Mm. Det skulle du nok ikke gøre.
Nej, lad mig høre.
Jeg siger 56,178.
56,178. Nu skal jeg høre, jeg har lavet sådan en lille regneark her. Og nu kan det være, at Stefan selvfølgelig bare spiller taktisk, og så siger plus eller minus et sekund, eller whatever. Men jeg har lavet sådan en lille regneark, så jeg lige kan teste ind her. Kim, du sagde, jeg skal lige have det igen, 56,178.
Ja. Nu siger jeg noget andet, okay. Siger noget andet. Så ved man det ikke præcis. jamen, jeg siger jo bare over. Det, så. Jeg har skrevet 56,2, så jeg vil bare sige over Kims.
Det er meget upræcis, synes jeg.
Lad os nu høre.
Så du siger 56,2.
Jeg siger bare over dig.
Jeg kan fortælle, at I begge to er inden for 0,7
sekunder. 0,7
sekunder? Mm.
Fordi det er 55,6.
Fordi det korrekte er 56 kilometer.
Nej.
700,792. Og dermed, da du sagde lidt mere end Kim, så får du faktisk pointet. Kim, du er 61 hundrededel fra. Stefan, du er 59 hundrededel fra.
Det forstår jeg ikke.
Jeg er heller ikke med.
Det er 56 kilometer, ikke?
Jo. 56 kilometer. Hvad siger jeg? Hvad sidder jeg og siger?
Det er jo
ikke Volapyk. Det er, han kørte 56 km, 792 meter.
Ja.
Hvad sagde jeg før?
Du sagde noget med tid.
Kilometer i timen, sagde du, ikke?
Det passer jo også godt. Det er jo fuldstændig det samme.
Ja, okay. Ja,
det er Kim, der
og 56 kan, ja. Kilometer. Så Kim, du sagde 56 km og 178 meter. Stefan, du sagde 56 km og 200 meter. Og
du, hvor langt var jeg fra? Du sagde
592 meter fra. Ikke? Og Kim, du var 614 meter fra.
Vil I høre noget sjovt?
Kom med det.
Jeg trak det. Helt ud af røven, jeg havde ingen idé om.
Er det rigtigt?
Ja.
Flot trukket.
Ja. Nå, det er flot.
Nå, men prøv at, det korte lange det er, at uanset hvordan det blevet, og hvor det kom fra, så er pointet Stefans. Og dermed så er der altså reduceret til 20-19. Der er ingen medalje til nogen af jer. Men der er lige nu, der er egentlig ved afslutningen af sæsonen, men der er faktisk flere gode danske medaljemuligheder på banen i de kommende dage, faktisk om, ja, under en time fra vi sidder og optager her, men jo nok desværre så, inden du hører det her afsnit, der skal Amalie Didriksen og Ellen Klinge ud i kvindernes parløb.
Et godt navn til en cykelrytter.
Ja, Ellen Klinge, ja, det er et godt navn. Amalie har faktisk en VM-bronze fra sidste år at forsvare, og så skal Amalie også køre Omnium på onsdag, der er hun op mod et par ret stærke navne, men har før gjort det godt i den disciplin også. Men allerede tirsdag, altså i morgen, der kører Michael Mørkøv og Lasse Norman Leth parløb, og de er jo forsvarende olympiske mestre, så de er blandt de absolutte favoritter i Sir Chris Hoy velodromen. Det er lige omkring kl. 19.45 tirsdag, at de skal forsøge at nappe guldet i VM-sammenhæng også. Ingen pres på nogen af jer, men, altså ikke jer to, men nogle af de rytter, vi har over i Glasgow. Men hvis I lytter med, så bare husk, ikke en Veluropa-podcast uden en dansk sejr. Vi høres ved om en uge, når vi runder VMA og har optakt til dette års PostNord Danmark Rundt. Og indtil da, der kan du følge Kim og Vel Europa på Facebook, Twitter, der nu hedder X.
Ja, det fandt vi nærmest ud af i sidste udsendelse.
Jeg hørte det godt. Men ja, X hedder det nu. Men alt er det samme, bortset fra det så hedder X.
Hvad hedder det så, når man X'er?
Det hedder en post.
Det hedder en post?
Ja, det har de lavet. Okay. Altså, det hedder det i hvert fald på min.
Godt. Hvad hedder det, hvis man finder en kæreste derinde? Det er så ekskæreste. Nej. Okay, no, anyway. Nå, du finder Kim og Fee og Europa på Snapchat Europa. Stefan finder du på X og Instagram. Det bliver jeg træt af at sige på et tidspunkt det her. På Snapchat Stefan Djurhus undertegnet finder du på X, Insta og Facebook på Snapchat NFLming.
Har vi så tre X'er nu?
Nå, husk også månedens t-shirt, I'm gone, I'm dead. Find den inde på shopveluropa.dk, og husk også lige at komme omkring vores fine samarbejdspartner, Velomandsholdet på Instagram. Tak for nu, tak fordi du lyttede med. Tak til vores partner HelloFresh og Høvding, og naturligvis alle vores støtter på tier.dk. Uden jer, ingen Veluropa podcast. Cheerio! We'll be right back.